Ne, Mikolai, šodien ir sasaukta kārtē finanšu komitejas sēde, darba kārtība 14 jautājumi. Saldēnas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalstu projektam Digitālais turismas. Lēmums izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies deputātiem jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
Paldies!
deputāti atbalsta. Linkevičs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par naudas balvas piešķiršanu sportistam un viņa trenerim no pašvaldības fondu budžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem, kā arī atļaut veikt tehnisko grozījumu otrajā punktā trenera uzvārdam pielikt garumzīmju A burtiņu Runzāns.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies!
Paldies, deputāti atbalsta. Natālija par, ja? Paldies. Tā, Ļišimo kungs, lūdzu.
Godātie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par davinājuma pieņemšanu no SIA Daugavpils satiksmē.
Paldies.
Jautājums tika izskatīts pilsētas saimniecības komitejā, bija uzdots lūgums pastāstīt par izmaksām. Tātad uzkopšana notiek 4 reizes nedēļā, izmaksas eiro 36 par kvadrātmetru, vidēji vienas pieturas uzkopšana 4,08. Un stikla montāžas izdevumi gadījumā, ja notiek vandalizma gadījums un vajag nomainīt stiklu, tātad atkarība no platības no 147 līdz 181 eiro nomaiņa.
Lai paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies,
paldies.
Deputāti, atbalsta. Puntes kundze, lūdzu.
Dienciniem deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par dzīvojamās mājas Jātnieku ielā 91 Daugavpilī, dzīvokļu īpašumu numur 24 no došanu atsevināšanu.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas augstā ielā 8 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 56 no došanu atsevināšanu.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par dzīvojamās mājas Tukuma ielā 72 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numur 58 no došanu atsevināšanu.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 31 17 Kraujas ielā 1A K2 30 Daugavpilī pārdošana.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 07 35 Kraujas ielā 1A K66 Daugavpilī pārdošana.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 010 18 29 Balvu ielā 1C K22 751 Daugavpilī pārdošana.
Paldies deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 008 01 28 Cīruļu ielā 21 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 01 34 Dravnieku ielā 42 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 0206 Daugavas ielā 113 Daugavpilī pārdošana.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Par zemes vienības kadastra numurs 0500 008 01 83 Ezeru ielā 56 Daugavpilī pārdošana izsolē.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Paldies, cienījamie kolēgi.
Vēl ir jautājums.
Ā.
14. Par zemes vienības kadastra numurs.
Ā, tur 58, es atvainojos, jā. Jā, lūdzu.
Jā.
56 un 15.
56,58. Par
Jā.
zemes vienības, kad es tam numurš 0,500, 008, 0,184, ezeru ielā 58, Daugavpilī pārdošanas solē.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu ambasadoriem, policijas un par. Paldies, deputātām. Paldies, saimniekiem,
paldies.
kolēģi. Jautājumi ir izskatīti, sēdēs laikā. Paldies.